sajūta?
Paš labākās.
Kas veido tās labākās
sajūtas? Oh, protams, tā kopēja atmosfēra, vispār, ko mēs šeit darām, pats sporta veids kā tāds un iegūtās emocijas.
Par trasi, ko var pateikt, tā teikt, varbūt izējot posiņiem augšlīt, lai es zinu, viss saka, katra niansa ir svarīga, bet varbūt ir kaut kāda specifika, kur paklīdzies, kas tev trūk vairāk šo.
Šobrīd man to trūkst vairāk, tā kā vairāk braucieni tieši pirmies divos līkumos. Pārējais viss ir diezgan labi. Jā, nu pirmie divi līkumi šobrīd sagādā. Ko lūdzu? Viņi tādi baigi piņķerīgi, īstajā vietā augstums jādabū. Un tur tagad nedaudz mums, es nezinu, varbūt tagad jau uz otro. Braucien džeka atkoda, es it kā vēl līdz galam neatkodu. Jā, tieši tā paša augša. Ledus ciets, slīdas asas, tā kā viss turās.
Ar slidām šobrīd vēl pie šāda ledus ir kaut kas
Nē, nē, vēl tikai nedaudz jāuzpucē vairāk ir uz sacensību režīmu, tagad ir apmēram, viņas ir uzpucētas tā kaut kādi 60-70%. Un es domāju, ka rītdien es personīgi jau braukšu, nu, neskaitot ekipējumu, bet, nu, tehnikas ziņā man būs 100% viss sagatavots. Ekipē masāžu treniņu, protams, lai ir vēl kaut kas kaut kur, bet tā jā. Zini, man liekas, tā varētu būt daudz cilvēku tā lielākā, nezinu, tā kā problēma, kad riktīgi iestāsta sev, kad, nu, tagad ir olimpiskās spēles, man tagad ir jāizdara viss par 150%, un, nu, riktīgi tā kā sevi uzkurina vairāk. Protams, tas ir jāizdara, es saku, kad tas, nu, tā kā tas nav... Nu jā, tas ir jāizdara, bet ir tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka tās ir vairāk vai mazāk sacensības tāds paši, kā ir bijušas iepriekš. Jā, jo uz visām sacensībām, ja mēs ejam uz 100%, visu daram pēc labākās sirdsapziņas. Garši, ko es sev varu ieteikt, bišu censties mierīgāk tam pieiet, jo tā sezona kopumā man ļoti stresaini bijusi. Un tieši sacensības ļoti daudz nočakarējas, es daļ tā, ka, nu, o, tagad ir sacensības, doj, raujam rīktīgi, ja, un tad beigās gribu... Jā, tad mieriņu izbaudīt, un...
Paldies tev!
Paldies!